Є плеєр азатлык радиоты. Ертерімі қайырлы болсын, ғорматлы радиодың лейчілер. Шуын 2015 жылын 29 сентябрі кептәнің фейшен бәуіне. Хабарлар күнделігімді Прагадағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуынкі программамызда. Орсетің президенті Владимир Путин 27 сентябрі деден шықышында Орсетің Сирияда харвейлеріні ерлештірмек планының жоқтығын айтты.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Емиргазы Кулганстанның Гундуз вилайеты Талибан херекетінің сөйлесушілерінің күчі астында.
Мазайсы Джамур Савар Казимадар Кундуз Дигунас Дағалати Таруласы Дағалати Дифат.
Бірлесін штатларың райаты Аслы Түркменстанды Азиза Петру өз оғылы білен ақиры Түркменстандың бой верілді. Түркменстанның райатлары Зәхмет бір жатында ен шыма ел бәрі новыты дұрып, еш тапып білмейәнлігін айдарлар.
4-5 жылдан әрі новыты дұрып. Болан новыты қалар бәресті.
Шуғын біз бұл бейлікі темаларды жекмәжек тұрып кешеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне басламадан одан тәділіклер білен таныш олым. Дүния лидерлері Бірлесен Мүлләтлер Құрамасының баш ассамблеясының 70-ші маслахатына жәмленерлер. Бірлесен Мүлләтлер Құрамасының баш секретары Бан Кимон 160 юрдың баш тұтанларының қатынашмағындағы бұды ұшығы бұлан бұзырлық көе ұмайыт пұрысады дейі атландырды. Маслахатың әсасы меселесе Сирия болып дүнияның лидерлері 200 мұн адамың өліміне ө миллионлар чадамың көчмені тебәп болан конфликтің соңына чықмаң йолларыны маслахат едерлер. Баш ассамблеяның бірінші күні 28 сентябрьді чықыш етчеклерің арасында Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама ве Орсетің президенті Владимир Путин чықыш едерлер. Путин соңғы 10 елің дуамында Баш Ассамблеяның маслахатына үлкен жеді қатнашар. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов хем маслахатың бірінші күні өйлән чықыш едер. Бірлесен Мүлләтлер Құрамасының өтіршуенші саммитінің чайында 25 сентябрьді Нью-Йорктеден чықышында Түркменстанның президенті Бірлесен Мүлләтлер Құрамасының 2030 жылы ченлі теклеп еден дұрнықлы өтір стратегиясының қауы edilmegine goldu bildiripdi. Şeýlede Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ähli aýal gyzlaryň doly gender deňligini gazanmak we olaryň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini giňeltmek maksadyny goýýanlygyny ma'lum edip 27 sentýabrdan başlap Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň çağalaryň we 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň ýagdaýyny öwrenmek üçin tutuş ýurt boýunça ýörite barlyklary geçirip başlajakdygyny türkmen mediýasy habar beripdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Yurdun günde orunda orsiyetçi separatistlere karşı alınıp barlayan uruşun günde 5 milyon dolara duryanlığını ve onun yurdun ötüşü ulan bağlanışıkta hasaba alınmalıdığını aytti Poroshenko. Bu arada Birleşen Milletler Uğramasının samitinde 27 sentyabrda eden çıkışında aytti Poroshenko. 2014 yılda başlanan uruşun yetiren zeperinin Ukrayna'nın iktisadi mümkinçiliklerinin 5'ten 1 bölüğüne baravardığını belledi. Poroshenko Ukrayna'nın günde orunda orsiyet tarafından goldanyan gozgalımçıların mümkler çağ adam üçin garyplygyň täze bir görnüşini duýdansyz bir garyplygy döredenligini aýtdy. Onuň bu çykyşy Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň 10 ýylyň dowamında Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ilkinji gezek barmagynyň öňe sirasyny dedildi. Qazaqstanyň daşary işler ministri Erlan Idrisow Islam döwleti toporunyň döredýän howpuna garşy görüşde dünýä liderlerini bütünlüge çağırdy. Idrisow 26 sentýabrda Associated Press agentligi bilen söhbetdeş bolup, Qazaqstanyň soňky döwür Çenli fundamentalizmden ve ekstremizmden immunitetinin bolanlığını emma ötüşün ve avadançılığın yurdun iratının kevr bölüklerinde payhatsız pikirlerin dürümögini anksatlaştıranlığını belledi. Idrisow Hedirki vaqta 200 çemeti Qazaqstanlinin Siriyada sövüşyanlığını aytti. Idrisow Birleşen Ştatları Hıtayı Orsiyada ve Evropani siyasi gapmagarşılıklardan üstün çıkıp İslam devleti toporunun yayvanlanmağının bilelikte öngün almağa çağırdı. Talibanyň söýüşçileri Afganistanyň Demirgazyndaky Gunduz vilayatynda täze hüjümlere başladylar. Vilayatyň polisiýasynyň medpowat wekili Sayet Sarbar Hasaýny söýüşçileriň Gunduzy 28 sentýabrda ýerden bir näçe urlaryň hüjümesi bar edindiklerini şäheriň merkezinde top we tüpeň oklarynyň setiniň eşidilýänligini habar berdi. Polisiýa resmiýetiniň söýlerine görä çakmyşyklarda Talibanyň 20 çemesi söýüşçisi öldürilipdir we Afgan polisiýasynyň 3 wekili yaralanypdyr. Talibanyň мәтбуат вәкиле Забиулла Муджахид ерле яшәүчеләргә өйләрендә калмагы мәслихәт берде. Молдованың пайтахты Кишиневда 15 мең адамның хөкүмәте протест белдереп чыгыш эденлеге хабар берле социалист партиясы ве безнең партиямыз атлы сиясәт топорын курамачылыгында 27 сентябрьдә кечерлен протест акциясының катнашучылары парламент сайлауларының мөхлетеннән ир кечерилмәгене талап итәләр. Европа Кеңешенең парламент ассамблеясы адам хукуклары буенча Васлав Гавел байрагыны орсетле байрак активист Людмила Алексеева гошырды. Совет дәвренең диссиденты ве орсетле адам хукукларын орезе иң танымал ве аврел активистларның бире 88 яшьле Алексеева аврел байрак белән 28 сентябрьдә Страсбургта сыйланды. Алексеева совет диссидентларының хәрәкәтенә 1960 елларда кошылып ди. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген вәсәгатьнең кабер тәдрикләре белән таныш булдыгыз.